Kecha Boston federal sudida hibsga olingan 3 ayblanuvchi bilan qisqa tinglov bo'lib o'tdi. Ularning 2 nafari 19 yoshli Diyas Qodirboyev va Azamat Tajayakov Qozog'iston fuqarosi bo'lib AQShga talabalik vizasi bilan kelgan. Ular Jo'xar Sarnayevga tegishli ekani aytilayotgan ryukzak va laptopni yashirganlikda hamda tergovga xalaqit berish uchun bu ashyoviy dalillarni qasddan yo'q qilganlikda ayblanmoqda. Ryukzakda poriqsiz mushaklar bo'lgani aytilmoqda. Agar ayblar isbotlansa, ularning har ikkisi 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi hamda $250,000 miqdorida jarimaga tortilishi mumkin. Diyas Qodirboyevning advokati Robert Stahl mijozining aybsiz ekanini aytmoqda. Qodirboyev tergov bo'yicha federal qidiruv byurosi xodimlari bilan yaqindan ishlamoqda, deydi u.
He is just as shocked and horrified by the violence in Boston that took place as the rest of the community is.
U ham barcha qatori Bostondagi zo'ravonlikni eshitib shokka tushgan. U Tsarnayevning portlashlarga aloqadorligini bilmagan. Uning birinchi shubhasi keyinroq boshlandi, deydi advokat Stahl. Hibsga olingan 3-chi shaxs 19 yashar Robel Filippos bo'lib, u qasddan yolg'on ma'lumot berganlikda ayblanmoqda. AQSh fuqarosi bo'lgan Filippos agar aybdor deb topilsa, 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi va $250,000 jarimaga tortilishi mumkin. Ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, 3 gumondor Dartmouthdagi Massachusetts universitetida Jo'xar Tsarnayev bilan birga o'qigan. Ular Tsarnayevning yotoqxonadagi xonasidan ryukzak va laptopni olib chiqib tashlaganlarini va bu haqda rasmiylarga xabar bermaganini tan olgan. Ayblanuvchilarning portlashdan oldin Sarnayevlarga yordam bergani haqida ma'lumot yo'q. Ular jamoatchilik uchun xavf tug'dirmaydi, deydi Boston politsiyasi vakillari. Portlashdan so'ng politsiya bilan bo'lib o'tgan otishmada Tamerlan Tsarnayev o'ldirilgan edi. Uning ukasi, hozirda hibsda saqlanayotgan Jo'xar Tsarnayev ustidan olib borilayotgan tergov ishlari davom etmoqda. Prezident Barak Obama xavfsizlik xodimlari ishini olqishlab, yolg'iz harakat qiluvchi terrorchilarni aniqlash oson emas, deydi.
One of the dangers that we now face are self-radicalized individuals who are already here in the United States.
Bugun biz yuzlashayotgan tahdidlardan biri yolg'iz radikallashayotgan odamlardir. Ular allaqachon AQShga kirgan va hech qanday guruh a'zosi bo'lmasligi mumkin, deydi prezident. Xavfsizlik bo'yicha mas'ul rasmiylarning Kongressga bergan hisobotiga ko'ra, Tsarnayevlar bomba tayyorlashni jihodga undovchi saytlardan o'rgangan bo'lishi mumkin. Bu terror xurujining xarakteri o'zgarayotganidan dalolat, deydi Kongressga Kaliforniyadan saylangan demokrat Adam Schiff.
Well, you know, probably the most profound question that's been raised by this is, has the nature of the threat changed? Is it a situation where we're now facing more what Europe has faced?
Biz ham Yevropa yuz tutayotgan muammolarga duch kelyapmizmi? Muhojirlar jamiyatdan ajralib, ularda radikallashuv kuchayyaptimi? Bundaylar xorijda tayyorgarlikdan o'tib, xuruj qilish uchun Amerikaga keladigan odamlardan farq qiladi, deydi kongressmen. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi hibsga olingan fuqarolari haqida bayonot berib, Diyas Qodirboyev va Azamat Tajayakovning portlashlarni uyushtirganlikda ayblanmayotganini ta'kidlagan. Ular dalilni yo'q qilganlikda ayblanmoqda, ammo ayblari hali isbotlanmagan va tergov davom etmoqda. Qodirboyev ham Tajayakov ham rasmiylar bilan hamkorlik qilib, tergov guruhiga yordam bermoqda, deyiladi vazirlik bayonotida. Kongress vakillar palatasining xavfsizlik qo'mitasida kelasi hafta Boston portlashlariga aloqador yana bir tinglov bo'lib o'tishi kutilmoqda. Behzod Muhammadiy, Washington.